Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang, salam sejahtera. Selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin, beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Dan kami mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu untuk dengar ulang unduh podcast atau siaran kami sebelumnya. Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 0294303135 atau nomor lainnya 0399492208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang dampak kebakaran hutan terhadap kesehatan, cerita di balik sensus, mengapa PAS dan MUA itu berbeda, dan juga kiprah suara Indonesia Dance.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Untuk mengawali perjumpaan kita, marilah kita simak penjelasan dari Dr. Salut Muhyiddin tentang sensus. Dan untuk tahun 2026 ini, sensus akan diadakan pada tanggal 11 Agustus nanti. Dan Dr. Salut Muhyiddin, dosen senior dalam bidang demografi terapan di Sekolah Bisnis di Universitas Macquarie. Dr. Salut Muhyiddin, terima kasih sekali Bapak. Dan untuk kali ini kita akan membicarakan tentang sensus yang akan berlangsung pada tanggal 11 Agustus itu, Bapak. Jadi kalau kita lihat secara umum, itu sensus itu sebetulnya kan memang untuk mengetahui ya banyak hal sebetulnya. Jadi sebetulnya apa sih Bapak tujuan sensus itu? Kalau di Australia maksud saya.
Iya, kebetulan saya seorang demografer. Setiap kali bicara sensus, kita senang sekali ya, karena kita akan bicara soal dinamika kependudukan. Australia terutama adalah salah satu negara yang paling lebih frekuens ya, lebih banyak secara regular mengumpulkan. Namanya sensus itu biasanya orang langsung kebayang ngumpulin data gitu ya. Sebenarnya bukan cuma kumpulin data, tapi adalah memotret, istilahnya kalau kita memoto situasi kita seperti gimana nih penduduk kita dalam banyak hal, dalam hal sosialnya, dalam hal ekonominya, dalam hal demografiannya, kependudukannya, dan sebagainya. Nah, hasil potret-potret itu biasanya dipakai untuk menganalisa apakah sudah misalnya cukup servis yang diberikan gitu ya, apakah sekolah di saat
tempat itu memadai
misalnya. Oh, ternyata jumlah anak umur sekolah sudah berkurang. Nah, berarti harusnya mungkin sekolahnya dipindah ataupun digabung atau gimana, akan ada percakapan. Tapi sebaliknya, ketika loh ini ternyata lebih banyak anak muda tapi tempat kerjaan belum banyak, ini harus dipikirkan soal pekerjaan-pekerjaan yang bisa diciptakan lapangan di sana gitu. Jadi kan namanya manusia pasti butuh, mulai dari kecil butuh daycare, butuh sekolah gitu ya. Ketika dia sudah mulai meranjak dewasa, butuh sekolah juga, masih universitas level mungkin atau tempat pekerjaan, kemudian juga lainnya. Jadi dari itulah potret kependudukan yang akan berdampak kepada banyak hal, entah perencanaan, evaluasi, maupun perencanaan berikut ke depannya. Begitu, Bu.
Bapak kan sudah lama sekali di Australia, itu tinggal di sini. Dan kalau seperti Bapak katakan tadi, sensus di Australia itu konsisten, artinya setiap 5 tahun pasti diadakan, kan begitu.
Betul.
Jadi dari sisi pemotretan data itu dan nantinya hasil yang keluar, terutamanya tentunya seperti penjelasan Bapak tadi, kalau menilai, oh ini situasinya kok begini, banyak bertambah orang, berarti membutuhkan ini dan sebagainya. Nah, apakah kebijakan-kebijakan yang diambil itu menurut Bapak selama ini sesuai Bapak atau memadai?
Ya, memang dengan adanya potret yang secara rutin dilakukan selama 5 tahun, sudah banyak dilakukan studi memang bahwa pemerintah Australia lebih banyak menekankan berbasis data ya. Artinya ketika pemilu pun mereka juga melihat apakah kandidat ataupun konstituen atau pemilihnya juga banyak di daerah itu. Maka strateginya pun dilakukan demikian. Dan saya kebetulan juga sebagian dari wakil komunitas di Council di Parramatta juga melihat demikian. Kita sarankan setiap kali ada pembuatan rencana ataupun pemelihatan pemberian servis itu juga memotret keadaan penduduk setempat. Jadi secara garis besar mungkin tidak 100%, itu sudah dilakukan oleh banyak pihak di Australia ini, terutama dari pemerintahnya sendiri, Bu.
Kalau kita berbicara tentang pemerintah Australia, itu kan ada 3 tingkat, yaitu pemerintah federal, pemerintah negara bagian, dan council, kan begitu itu Bapak, itu yang paling kecil. Nah, selama ini itu ya memang kalau saya tanyakan ini agak lucu juga, karena kadang-kadang itu kan ada kan bertabrakan antara kebijakan pemerintah tingkat bawah, yaitu council-council itu, dengan pemerintah negara bagian itu yang paling jelas sekali itu.
Memang kalau untuk beberapa kebijakan ada yang pada level federal atau negara, ada yang pada level negara bagian. State dan council-nya. Seperti beberapa hal ya, misalnya itu jadi tanggung jawab negara. Tapi misalnya sampah, soal alokasi pertokoan ataupun zona-zona tertentu, itu diserahkan pada di bawahnya. Memang ya itu betul juga sekali. Kadang-kadang sudah dilakukan konsil ini ternyata tidak tercakup dalam misalnya di federal ya. Jadi kadang-kadang itu adalah dianggap karena tanggung jawabnya kamu gitu loh. Bukan tanggung jawab pada federal. Tapi pasti ada satu sisi yang tetap merujuk kepada data sensus ini, Bu.
Nah, Bapak, untuk tahun ini memang seperti biasa pasti pertanyaan-pertanyaan kan macam-macam seperti alamat, jumlah orang, detail masing-masing orang itu dan latar belakang budayanya dan sebagainya itu, termasuk income dan pekerjaan itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau tidak salah ini juga katakanlah sudah didengungkan itu Bapak, bahwa ini akan ada tambahan atau perubahan pertanyaan begitu Bapak?
Betul, betul sekali Ibu. Saya dari diaspora Indonesia juga melihat ini sebuah opportunity, kesempatan yang akan bagus ketika kita mendapatkan data 2026. Dari seluruh sekitar 66 pertanyaan, itu sebenarnya yang baru sekali hanya ada 3. Yaitu ada pertanyaan tambahan dari jenis kelamin, itu mungkin ini juga karena pengaruh dari campaigns atau advokasi ya dari kaum hak asasi manusia mengatasnamakan LGBT, kemudian yang lainnya, termasuk ada pertanyaan misalnya jenis kelamin saat lahir gitu ya, kemudian setelah 16 tahun ditanya gendernya gitu. Jadi ada tidak hanya jenis kelamin saja waktu sebelum-sebelumnya, tapi sekarang ada tanya jenis kelamin saat lahir, kemudian ada gender ketika 16 tahun, kemudian juga ada orientasi gitu ya. Jadi itu kan sesuatu yang baru gitu ya. Tapi pada saat yang sama juga ada beberapa yang dirubah, misalnya pertanyaan ancestry atau latar belakang orang tua, itu dulu hanya diperbolehkan boleh 2 aja. Padahal kan kalau misalnya mungkin seseorang bapak ibunya dari 2 negara, tapi kakek neneknya dari negara lain.
Ya, multi.
Kan, dia kan bisa mengatakan 4 atau 5 atau 6 kan ya. Nah, sekarang diperbolehkan sampai 6. Iya, saya ngebayangkan, karena saya pernah melakukan studi untuk diaspora Indonesia itu kan kita definisinya kadang-kadang suka rancu. Ada yang bilang hanya berdasarkan tempat lahir. Ada berdasarkan nenek moyang ancestry. Ada yang juga bahasa dipakai. Waktu 2021 lalu, saya hitung kalau cuma berdasarkan tempat lahir, cuma 87 ribuan. Tapi ketika digabung dengan ancestry dan juga bahasa yang dipakai di rumah, itu bisa sampai 132 ribu orang Indonesia. Artinya kan, ya bayangkan kalau nanti ada kemungkinan 4, saya pikir wah ini akan tambah banyak lagi gitu ya kemungkinan jumlah diaspora Indonesia berdasarkan ancestry-nya. Jadi tidak hanya berdasarkan tempat lahir. Terus kemudian juga beberapa perubahan, misalnya bukannya ditanyakan tempat lahir bapak atau ibu, sekarang adalah tempat lahir parent, parent 1, parent 2, karena mereka menganggap bisa jadi komposisinya sekarang tidak hanya satu apa
satu bapak atau satu ibu, ya.
Bisa jadi dua-dua ibu atau dua-dua bapak gitu ya. Tapi garis besar 90% hampir sama semua seperti
itu. Tapi mengenai tempat lahir orang tua itu juga akan membingungkan kan Bapak?
Gimana Bu maksudnya?
Maksudnya sekarang definisi orang tuanya itu bagaimana gitu, apakah yang gimana ikut atau memang biological parents gitu loh. Saya akan bertanya begitu.
Yang jelas waktu kita dapat sebelumnya dia akan dapat census form, itu dianggap misalnya orang tua yang saat ini, entah itu sebagai
orang tua sambung atau bagaimana begitu.
Orang tua yang ini. Jadi memang ada kelemahannya, kadang-kadang misalnya ancestry. Ini kan jawabannya dia gitu loh. Belum tentu dia bisa aja, kita kan nggak ngecek apakah dia dari Asia, Afrika. Seperti waktu kejadian beberapa census sebelumnya, agama yang agak besar juga agama Jedi gitu, waktu Star Wars lagi ini kan nggak ada agama Jedi gitu, tapi karena itu banyak dijawab ya dianggapnya loh
ini kok ada agama itu ada begitu.
Iya, kita trust ya orang dianggapnya, apalagi kalau di konteks Australia kan pendidikan bukan lagi sesuatu yang dasar ya, pasti semua orang sudah punya pendidikan baik dan artinya sudah mengerti pertanyaan seperti itu.
Nah Bapak, karena sensus ini mengharuskan siapa saja yang ada di Australia pada waktu itu, jadi ini sebetulnya potret pada waktu tertentu tapi yang bisa membuahkan banyak sekali variasi ibaratnya. Jadi bagaimana misalkan dengan adik-adik yang sekolah atau artinya itu yang kesini belajar begitu itu Bapak?
Ya, tetap sensus ini memang adalah potret saat itu. Jadi misalnya potret saat sensus date ya, misalnya tanggal 11 Agustus itu. Jadi semua mau yang memang sudah citizen, permanent resident, visa sementara, visa student ataupun semua diharapkan tertangkap saat itu. Karena dampaknya apa adalah tadi untuk service misalnya, kan akan ketahuan di daerah mana yang banyak studentnya, di daerah mana yang memang sangat servicenya. Katakan kalau Snowy Mountain misalnya, kalau diadakan pas lagi bulan winter mungkin banyak gitu ya. Tapi padahal nanti kan ada pernyataan apakah tinggalnya di situ ataukah tinggalnya di tempat lain. Ada pertanyaan itu yang menyaring mereka. Sehingga akan jadi bisa merancang service berikutnya. Katanya ada isu perumahan untuk student susah sekarang gitu. Apakah benar gitu kan, nanti di cross-check antara jumlah perumahan di sana dengan jumlah yang mahasiswa dan itunya sebagainya gitu Ibu.
Jadi biro statistiknya itu nanti mumet juga Bapak ya, rumit nanti mengolah datanya ini. Saya bisa membayangkan, tapi kalau bagi orang yang memang pakar di situ seperti Bapak, mungkin malah wow, ini wow,
kemungkinannya begini. Dari data sendiri pun sebenarnya banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan orang, tapi belum bisa juga dimasukkan gitu ya. Karena ya tadi, setiap satu pertanyaan itu pasti akan berhubungan dengan nilai atau ongkosnya Bu ya. Seperti misalnya jumlah anak lahir untuk tahun ini nggak ditanyakan gitu, tapi nanti tahun berikutnya akan ditanyakan katanya. Tapi untuk tahun ini...
Alasannya Bapak mengapa tidak?
Pertama, fertility di
Australia sedang turun.
Rendah ya. Mungkin juga itu sudah tercantum di data registrasi akte kelahiran, di registrasi apa istilahnya?
Birth certificate orang. Itu.
Iya, di birth certificate. Jadi automatically kalau begitu ini kan berubah datanya ya. Jadi mereka menganggap masih mungkin bisa dikejar nanti 10 tahunan dibandingkan 5 tahunan sekali.
Nah itulah tadi penjelasan dari Dr. Salut Muhyiddin, dosen senior dalam bidang demografi terapan di Sekolah Bisnis Universitas Macquarie. Nah, kita akan mengalih ke topik yang lain, seperti saya katakan tadi, yaitu topik mengenai kesehatan dan kebakaran hutan atau dampak dari kebakaran hutan itu terhadap kesehatan kita.
SBS. This is SBS Radio.
Di Australia, meskipun mungkin tidak menyukainya, kita setidaknya sudah terbiasa dengan kebakaran hutan. Hal itu merupakan bagian dari lingkungan kita. Namun masyarakat di belahan bumi utara merasa sulit menerima kenyataan adanya kebakaran hebat yang melanda Eropa dan Amerika Utara. Meskipun kobaran api yang merambat maju merupakan pemandangan mengerikan saat melahap segala sesuatu yang dilaluinya, para ilmuwan memperingatkan bahwa asap dari kebakaran hutan juga dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan, sebagaimana dilaporkan oleh Alan Lee berikut ini. Kekhawatiran semakin meningkat mengenai dampak kebakaran hutan yang hebat terhadap kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa total luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan di Eropa telah meningkat sebesar 57% hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Di Australia, studi yang diterbitkan oleh CSIRO menunjukkan bahwa luas tahunan hutan Australia yang terbakar telah bertambah sekitar 48 ribu hektar per tahun selama beberapa dekade terakhir. Musim kebakaran hutan dahsyat atau Black Summer tahun 2019-2020 tercatat sebagai puncak terparah kebakaran hutan hebat yang menghanguskan hingga 19 juta hektar lahan secara nasional. Luas tersebut hampir setara dengan gabungan wilayah Inggris, Skotlandia, dan Wales. Namun asapnya menyebar hingga mencakup wilayah yang jauh lebih luas daripada kobaran apinya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan bahwa asap dapat terbawa hingga jarak jauh, memperburuk kondisi jantung dan pernafasan, serta mempengaruhi kesehatan mental, khususnya pada kelompok lanjut usia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang penyakit kronis. Dr. Fatemeh Mohaimani adalah dosen senior bidang genetika seluler di Manchester Metropolitan University, Inggris.
These tiny, tiny particles, when we inhale them, they can go inside through our nose, go inside our breathing tubes, and they can go deep. The smaller and the tinier they are, the deeper they can go and penetrate inside the breathing tubes and into the lung, and if they're very, very tiny, they may even pass those defense barrier that our body has in order to defend against these external insults.
WHO merekomendasikan penggunaan masker wajah dengan kelompok yang paling berisiko memerlukan dukungan yang ditargetkan. Dr. Richard Pope adalah seorang ilmuwan atmosfer dari Universitas Leeds yang meneliti polutan yang terdapat di lingkungan.
We have these air pollutants such as ozone, nitrogen dioxide and particulate matter. So these are very tiny little aerosols in the atmosphere. And when you've got large urban areas kind of highly populated and density, these pollutants can then get kind of breathing in by the local population and can cause quite severe kind of short-term episodic.
Ia mengatakan bahwa kebakaran itu sendiri tidak hanya menjadi semakin hebat, tetapi polusi yang ditimbulkan kini menyelimuti negara-negara tetangga yang berjarak ratusan mil jauhnya. Hal inilah yang dikeluhkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyalahkan Kanada atas asap yang terbawa angin ke arah selatan melintasi perbatasan. Sebagian besar partikel terbesar dalam asap kebakaran hutan jatuh di dekat lokasi kebakaran, sementara partikel terkecil yang menurut para ilmuwan paling berbahaya bergerak paling jauh. Kembali penjelasan Dr. Pope.
Every fire season, you're getting massive burns, massive smoke plumes. I mean, if we look at Canada, for instance, we've had these massive fires in British Columbia, and we've seen these really big smoke plumes coming across New York. And these are becoming, you know, annually, not just kind of like every 5-10 years episodic events. It's really frequent, intense smoke haze and horrible pollutants. So the long-term effects can affect things like your respiratory illnesses and function, your cardiovascular impacts. And this can turn to quite, you know, have substantial impacts on mortality and morbidity. So, you know, from fires alone, you can get tens of thousands of premature deaths per year from exposure to these events.
Setiap musim kebakaran, kita selalu melihat kebakaran besar dan kepulan asap yang besar. Maksud saya, jika kita melihat Kanada, misalnya, kita pernah mengalami kebakaran besar di British Columbia dan kita telah melihat kepulan asap yang sangat besar melintasi New York. Dan ini menjadi, Anda tahu, bukan hanya seperti setiap 5 atau 10 tahun sekali. Ini merupakan peristiwa episodik. Dalam skala global, partikel asap kebakaran hutan menyebabkan 677.745 kematian setiap tahun, yang hampir 39% diantaranya adalah anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Menurut sebuah studi tahun 2021 yang menggabungkan observasi, penelitian mengenai respon tubuh terhadap partikel tersebut, serta model komputer untuk menghitung jumlah korbannya. WHO menyatakan bahwa perubahan iklim mengharuskan kita bersiap menghadapi kebakaran hutan yang lebih hebat, serta menuntut negara-negara untuk mulai menilai risiko yang dihadapi warganya dan menyusun rencana darurat serta panduan demi melindungi masyarakat. Dr. Pope mengatakan bahwa ini bukanlah masalah yang dapat diabaikan.
So short-term impacts from fires can be really detrimental to human health, especially if they're becoming more frequent. But generally things like people with asthma, that will kind of trigger or exacerbate the problem. It can also cause coughing, wheezing, and you see a large increase in people going to hospital and hospital admissions.
Kebakaran hutan, dalam tanda kutip Black Summer di Australia, menyebabkan perkiraan tambahan 417 kematian dan berdampak pada sekitar 80% populasi Australia. Peristiwa tersebut memicu ribuan kasus rawat inap darurat akibat gangguan kardiovaskuler dan pernafasan, dengan perkiraan biaya kesehatan terkait asap mencapai 1,95 miliar dolar Australia. 22 organisasi termasuk Royal Australian College of Physicians and Australian College of Emergency Medicine menandatangani pernyataan bersama pada tahun 2019 yang memperingatkan bahwa perubahan iklim memperparah peristiwa cuaca ekstrim dan bahwa peningkatan polusi udara akibat kebakaran hutan akan semakin sering terjadi. Nah, rangkuman ini disusun oleh Alan Lee untuk SBS News dan yang diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesian. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, dari topik dampak kebakaran hutan terhadap kesehatan itu, kita beralih ke topik yang lain. Nah, kali ini kita akan melihat mengapa Paes dan Mua atau makeup artis itu berbeda. Nah, untuk membahas masalah ini, kami mengundang Dr. Dewi Cahaya Ambarwati dari Jogja. Selamat siang, Bu Dewi.
Selamat siang, dengan Dewi di sini, apa kabar?
Bagus, bagus. Terima kasih sekali yang sudah menunggu dengan sabarnya. Bu Dewi, saya itu jadi bingung. Kalau saya akan mengatakan, yaitu mantan dosen dari UGM, wow, mungkin Bu Dewi sekarang sudah kembali masuk mengajar lagi. Tapi yang jelas, Bu Dewi adalah seorang pendidik, seorang budayawan, seorang performer, waduh, apalagi Bu Dewi?
Saya Dewi saja, terima kasih.
Banyak sekali kan itu, jadi topinya juga banyak itu Bu Dewi. Nah, Bu Dewi, namun untuk kali ini karena waktu yang sangat sempit, jadi saya ingin memusatkan atau fokus pada yaitu perbedaan antara PAS dan MUA itu. Nah, ini bukan saja perbedaan, oh ini harus begini atau itu harus begitu, misalnya. Tapi apa sih dibalik semuanya itu, begitu loh. Karena ini kan orang Indonesia itu sesuatu itu pasti ada maknanya, pasti ada tujuannya, pasti ada ya macam-macam lah begitu. Jadi mungkin kita bisa melihat apakah dari sudut budaya, dari sudut antropologi, ataupun dari sudut itu apa sosial itu. Silakan Bu Dewi.
Betul. Terima kasih. Kalau MUA ya itu pendekan dari makeup artist ya, itu kan menggunakan kata dalam bahasa Inggris sebetulnya. Kalau PAS itu kan rasanya tradisional sekali gitu nih. Nah, MUA ini sebetulnya kata atau itu ya istilah yang ngetrennya itu baru beberapa tahun belakangan ini sebetulnya. Itu artinya kan perias ya. Nah, paes sendiri, kata paes, P-A-E-S itu sebetulnya kata dalam bahasa Jawa juga, itu adalah pola yang berwarna hitam yang digambar, yang dibuat di dahi seorang pengantin perempuan di Jawa khususnya. Nah, untuk seseorang yang melakukan itu, yang membuat pola itu juga perias atau makeup artist itu, yang kemudian disebut paes. Jadi kalau dulu ada yang menikah, paesnya siapa? Nah, itu merujuk pada makeup artist yang terkhususon wedding makeup artist gitu. Nah,
sebentar, ya, sebentar. Nah, ini kalau paes itu, ini pengertian yang umum ya, biasanya PAS itu apa sih, ini cara Jawa kan begitu kan, itu satu. Dan keduanya, betul, apa ya, tadi Bu Dewi mengatakan ada kerokan, katanya kalau PAS itu pola, ada yang pola yang tertentu yang siapapun juga itu pasti akan diikuti, begitu loh Bu. Jadi mungkin Bu Dewi dapat memberikan sedikit penjelasan itu secara ringkas.
Ya untuk PAS sendiri nih Ibu, itu kan pola yang digambar di dahi pengantin perempuan. Nah, untuk kata paes sendiri merujuk pada perias itu, tetapi seorang perias itu belum tentu seorang paes. Gitu. Kalau paes, seorang paes adalah seorang perias juga.
Kenapa? Seharusnya.
Maknanya kalau seorang, karena seorang paes itu juga seorang istilahnya ritual specialist. Jadi istilahnya tukang manten, jadi tukang rias manten, raden nganten. Itu ada sisi spiritualnya, ada ritualnya di situ, dan dia juga untuk beberapa hal melakoni kegiatan sebelum merias. Dan ketika merias ada beberapa hal secara spiritual yang harus dikerjakan, gitu.
Tapi tapi apakah masih dilaksanakan itu, Ibu?
Nah, kalau saat ini tradisi sebetulnya itu masih, karena saya, tradisi itu masih ada, karena di sini ada wedding season ya, ada apa namanya musim-musim menikah, dan itu ada yang masih tradisi itu dengan paes-paes yang, mohon maaf deh, itu ada yang masih yang sepuh atau lansia, yang itu biasanya untuk beberapa keluarga itu menginginkan yang sepuh, tetapi sekarang ini dengan adanya MUA itu banyak yang menginginkan yang muda-muda.
Itu kan anunya ya, periasnya ya Ibu ya, itu ya, periasnya. Betul. Nah sekarang kalau pola-polanya itu yang merupakan tradisi kan itu Ibu sebetulnya itu. Mungkin Ibu dapat menggambarkan itu, karena kalau tidak salah itu ada yang di batuk atau di dahi, ada yang di kening kan begitu kan itu tadi.
Betul. Nah untuk paes sendiri deh, itu tradisinya di sini dikenal dari dua lokasi, dari gaya Yogyakarta dan gaya Surakarta. Iya, gaya di Solo, di Surakarta itu. Dari bentuknya sendiri sudah berbeda. Yang dari Jakarta itu lebih panjang dan lebih lancip. Kalau yang dari Surakarta itu lebih melengkung. Kemudian yang di Surakarta itu juga ada yang diberikan warna hijau untuk paesnya. Dan di tradisi Jogja maupun Surakarta sendiri itu ada beberapa gaya. Ada yang rias putri, Jogja putri, kemudian di Solo ada Solo putri, kemudian ada yang paes ageng. Jadi ada yang kan satu kata setelah kata paes, yaitu ageng. Ageng itu yang seperti apa? Ageng itu besar. Gitu ya. Itu terkait juga paes dengan kostumnya dan dekorasinya. Karena kalau Jogja putri dan Jogja paes ageng itu akan berbeda dalam istilahnya prejengan atau performance-nya dari atas sampai bawah.
Ibu, tapi saya tertarik yang itu, yang pas, yang untuk wajah itu. Terutama untuk perempuan, seperti saya katakan tadi kan, polanya kan beda begitu loh Ibu, kalau di mua-mua yang sekarang itu biasanya atau pengantin-pengantin sekarang itu kan cuma ya seperti kalau kita melihat orang pergi ke pesta atau kemana kan begitu. Kalau paes itu biasanya kan berbeda Ibu, katanya harus dikerik dulu itu apa bagian mana itu yang harus dikerik dan itu gambarnya itu seperti apa, mohon dijelaskan.
Iya, kalau untuk paes itu memang ada beberapa tahapan ya yang menggunakan seremonial atau upacara atau beberapa hal yang belum menikah, sebelum matrimoni, sebelum ijab. Untuk kerik, kerik jahe, itu kenapa harus dikerik? Apa yang dikerik? Yang dikerik itu adalah rambut-rambut kecil berada di dahi. Itu seperti kalau kita si bayi itu ada rambut bayi itu. Kemudian itu di
rambut bajang itu kalau bayi dikerik namanya.
Ya, betul, rambut bajang. Itu untuk proteksi, untuk menghilangkan hal-hal yang negatif. Nah, kemudian dikeriknya itu ke dalam, jadi ke bagian kepala, bagian dalam itu lurus. Sehingga nanti ketika itu sudah membuat pola, akan memudahkan untuk membuat pola dengan pensil alis berwarna hitam. Nah, itu menjorok ke dalam wajah, ke dalam dahi, ke dalam pipi, pipi yang bagian dalam ini. Jadi ada sekitar satu di tengah besar, seperti gunung itu, kemudian dua kanan-kiri mirip kecil, kemudian ke bawah lagi ada dua, dan ke bawah lagi panjang itu sampai magot istilahnya. Goteknya magot. Nah, itu menggambarkan hitam itu kan rambut ya, elongation, ada perpanjangan di situ. Nah, kenapa ada tiga di dahi itu? Itu mengambil inspirasi dari Trimurti sebetulnya.
Jadi ada filsafatnya Ibu ya? Di balik
ada,
semua
ada
itu.
Trimurti itu. Nah, untuk paes ageng itu berbeda dengan Jogja Putri. Kenapa? Untuk paesnya ini kalau Jogja Putri itu hitam saja. Tapi kalau paes ageng diberikan satu lace, satu garis berwarna emas. Dan kemudian di tengahnya pola itu juga diberikan semacam dekorasi berwarna emas. Tuh. Ibu, ada mata-matanya di situ.
Iya, Ibu itu untuk perempuan kan ya. Kalau yang laki-laki apa? Bagaimana itu Ibu?
Untuk laki-laki tidak menggunakan paes itu. Karena yang difokuskan itu adalah pengantin perempuannya. Kalau yang laki-laki wajahnya biasanya hanya dirias sederhana saja.
Mengapa demikian Ibu? Mengapa tidak dua-duanya juga diberikan sesuatu begitu ibaratnya?
Nah, ini saya dulu melakukan riset ya, riset tentang paes manten ya. Itu memang dari konteks gender itu memang perempuan itu yang ditandai, marked, ditandai itu menggunakan paes. Sebetulnya menjadi pertanyaan juga bagi saya sebagai seorang peneliti waktu itu, kenapa yang ditandai hanya perempuan dan kenapa sedemikian kompleksnya dibandingkan laki-laki. Nah, di sini saya melihat ada suatu kesalehan sosial, kesalehan budaya, kesalehan secara personal atau sebagai perempuan itu. Kalau kita bicara perempuan itu harus ditandai demikian karena memang perempuan itu dalam bahtera rumah tangga dia lebih submisif, dia lebih harus yang mengelola rumah tangga, mohon maaf, itu mengelola rumah tangga itu baik yang dari
ibu rumah tangga
dalam maupun bagaimana ibu rumah tangga itu bagaimana sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang wanita dan membawa reputasi yang baik sebagai anggota keluarga.
Ibu, seperti pertanyaan saya sebelumnya tadi, ini masih diteruskan atau tidak itu?
Iya, masih. Dan saya melihatnya masih itu dalam konteks di fenomena mua ini. Itu ada mua-mua, prias-prias yang kemudian menggabungkan tren mua yang sekarang dengan tradisi. Misalnya nih ya, mua itu lebih banyak memfokuskan pada glowing, wajah yang glowing, kemudian mata yang kemudian menggunakan lensa. Kita orang Indonesia, lensanya hitam, tapi kemudian dia menggunakan lensa warna biru atau abu-abu atau apa, sehingga tampak sebagai seseorang yang manglingi.
Yang berbeda begitu.
Nah,
Ibu,
untuk yang berbeda, ya. Jadi kadang-kadang kaget juga kan. Ini yang kemarin nih, ini yang kita ketemu ini benar nggak sih? Gitu. Nah, untuk paes itu, banyak yang paes-paes muda itu yang belajar menggunakan dan mengaplikasikan paes untuk manten-manten muda sekarang itu menggabungkan keduanya. Misalnya, paesnya tradisional, kemudian dibuat glowing kulitnya dengan foundation yang sekarang lebih bervariasi. Bercahaya. Karena sekarang ini produk-produk kecantikan itu lebih banyak. Yeah. Dan promosi digitalnya lebih banyak. Dan itu menjaring ketertarikan banyak orang atau klien.
Nah, Ibu, jadi ini apakah masih ada itu pengantin-pengantin di Jawa terutamanya itu yang dipingit itu masih ada atau tidak, Ibu?
Kalau dipingit, ya. Dipingit itu sekarang konteksnya atau penerjemahannya berbeda, interpretasinya. Kalau dulu ketika zaman saya menikah ya, itu tidak langsung mengatakan dipingit gitu, Nji. Tetapi bahwa dipingit itu atau disengker, karena kalau dengan kata disengker kan maksudnya ke ranah di keraton ya, disengker. Kayak di sangkar itu, sangkar burung itu kan. Kalau dipingit ini adalah suatu istilah yang merujuk pada kita tidak bertemu dengan pengantin laki-laki. Tetapi itu dalam konteks jika keluarganya memang akan menggunakan tradisi demikian. Dan biasanya itu kalau dari malam habis siraman, setelah siraman itu mereka sudah terpisah, jadi laki sendiri, perempuan sendiri, kemudian midodareni ini mereka tidak bertemu dan bertemu lagi ketika ijab, ketika akad. Tapi kalau saya lihat ini ya, ini sudah umum, itu mereka juga masih bertemu sebetulnya. Jadi bagaimana para pengantin muda sekarang ini memaknai kembali seremonial dengan ditambahi pendokumentasian secara digital maupun secara sosial media, karena yang membagikan momen yang indah, momen ini itu langsung pada saatnya gitu
ya.
Nah, langsung pada momennya
ya. Ibu sebagai seorang budayawan, jadi ini bagaimana menurut Ibu pergeseran tradisi dan praktek itu dan sebagainya itu bagaimana?
Sebetulnya pergeseran atau perubahan budaya ini adalah hal yang wajar, karena apa, praktisinya sudah berbeda. Praktisi ini baik praktisi paes muah maupun praktisi dari keluarga maupun dari manten itu sendiri. Karena apa? Sekarang ini nun sewun ya, orang tua atau keluarga itu manut ke anaknya
putranya
yang mau dinikahkan itu. Sedangkan putra-putrinya ini ketika membuat mengajukan suatu keinginan, saya ingin seperti ini, itu mungkin bapak ibunya nun sewu kurang bisa menerjemahkan, atau mereka berbeda keinginan. Yang bisa menerjemahkan justru IO.
Ya.
Atau wedding organizer gitu sekarang ini.
Ibu, jadi itu saya akan mengambil pepatah bahasa Jawa ya Ibu ya. Yaitu seperti kebo menyusu gudel kan ya sekarang ini istilahnya. Atau kerbo yang menyusu ke anaknya kan begitu kan itu. Bu Dewi Cahya Ambarwati, terima kasih sekali Ibu atas penjelasannya. Dan kita akan berbicara tentang hal yang lain di lain kesempatan. Selamat siang Ibu.
Terima kasih sekali Bu Sri, selamat siang.
Maunya sih saya ingin mendengarkan juga itu lagu Sedia Aku. Tapi rupanya waktu selalu berlari, jadi kami harus selalu berlomba dengan waktu. Nah, rupanya Ibu Alvira O'Sullivan dan juga Bapak Murtala sudah siap untuk menjelaskan ini kiprah akhir-akhir ini dari Suara Indonesia Dance itu. Terima kasih sekali Ibu Alvira O'Sullivan dan juga Bapak Murtala.
Terima kasih Bu Sri, apa kabar?
Bagus, bagus. Saya iri dengan Pak Murtala ini. Jadi sebelum kita membicarakan tentang hal-hal yang lain seperti Music and Me Summit itu, mungkin saya ingin mendengar cerita lawatan Pak Murtala itu ke negara jiran itu. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan secara ringkas bahwa Ibu Alvira O'Sullivan adalah direktur artistik yang juga seorang choreographer, juga seorang performer dari Suara Indonesia Dance. Dan untuk Pak Murtala sendiri yaitu penata tarian, juga seorang penari juga dari Suara Indonesia Dance. Jadi silakan Pak Murtala.
Ya, makasih Bu. Kita berproses bersama Paduan Suara Nasional Australia, Bantuan Australia, Bantuan Aquires. Itu kurang lebih 2 bulan berlatih Ratu Du Aceh sebagai salah satu materi tur mereka dalam paduan suara yang sudah dilaksanakan di Malaysia dan di Singapura. Nah, pada saat proses pelatihan itu memang yang melatih adalah Ibu Alvira dan saya berdua. Tetapi pada proses keberangkatan tur ke Malaysia dan ke Singapura, karena budget ya saya saja yang berangkat sendiri. Nah, begitulah Bu kira-kira awalnya dan pergerakan kita di sana.
Iya, Ya kalau saya tahu bukan budgetnya sebetulnya, memang karena nanti di rumah tidak ada yang menjaga rumah dan putra-putranya nanti tidak ada yang merawat, kan begitu alasannya itu.
Iya bisa jadi Bu. Bisa
berguru
jadi.
Pak, berguru.
Karena kalau bawa 4 kemahalan.
Iya berguru. Nah tapi bagaimana penampilan pada waktu itu?
Kita sangat sangat di luar kita punya ekspektasi yang besar memang, dan sangat percaya bahwasannya ini akan mendapat sambutan yang baik, tapi ini ternyata sambutannya sangat luar biasa, jadi artinya di atas apa yang kita prediksi itu. Dan semangat anak-anak Australia ini juga sangat sangat kayaknya kayak kita merasa mereka tuh kayak nggak capek-capek gitu, mereka seneng banget dimanapun tetap latihan, sebelum tampil lagi bibis tetap nyanyi, tetap jadi aktivitasnya itu begitu luar biasa. Dan sambutan, dan kita kan tidak hanya pertunjukan ya Bu ya, di sana kita juga memberikan workshop ya. Berbicara juga sedikit tentang Ratu Bu Aceh ini di untuk para guru musik di Singapura.
Nah. Bapak, jadi selama perjalanan itu ya ke Singapura dan ke Malaysia itu, ini kalau kita membawa anak-anak itu kan sulit sekali begitu loh. Tapi ini kan banyak sekali kan jumlahnya itu.
Iya, yang pada saat di Sydney, pada saat kita berlatih itu kurang lebih 60 anak. Tetapi yang berangkat ke Malaysia dan Singapura itu hanya 30. Anak-anak ini Bu adalah anak-anak yang diseleksi secara ketat. Dan mereka tidak hanya dari Sydney, tapi hampir dari seluruh Australia. Artinya kualitas pokoknya komitmen. Anak-anak ini komitmen mereka itu sangat disiplin. Jadi kalau kita itu kayak misalnya bilangnya, ngomongnya, excuse me, can everyone be quiet? Dan semuanya orang langsung quiet, langsung diam gitu. Tapi karena memang anak-anak ini tahu bahwasannya mereka datang ke sana untuk melakukan hal yang memang luar biasa, tidak hanya untuk pertunjukannya, tapi juga untuk tata krama, cara berbicara. Artinya mereka sadar sekali, mereka merepresentasikan Australia secara global.
Australia secara global, tapi dalam hal itu secara Indonesia ya. Bapak jangan pergi dulu ya. Jadi ya, kepada Anda sekalian, terima kasih dan sampai jumpa.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.